რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ველოდებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტს ოლიკო შერმადინს და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში, რომელზეც მოგითხრობდით ჩვენს სიუჟეტში ასევე ჩემი კოლეგების დახმარებით. და დღეს ამ ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორთან ერთად ვისაუბრებთ დეტალებზე ანგარიშისა, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა იმ საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლება ითქვას იყო სამიზნე ამ ანგარიშის სასამართლო სისტემას გულისხმობ. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ამ ანგარიშის თანაავტორი ოლიკო შერმადინი. მანამდე კი თავად ანგარიშის შესახებ გეტყვით, მეთოდოლოგიაზე თავად ავტორს მოუსმენ ცოტა ხანში. ამ ტიპის კვლევა საქართველოში მომზადდა პირველად და მასში წარმოდგენილი მიგნებები ასახავს 2018 წლის აპრილისთვის არსებულ მდგომარეობას. სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის კვლევა მაჩვენა, რომ სასამართლო სისტემაში კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორებია მართვსაჯულების ადმინისტრირებაზე არასათანადო გავლენა, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების მიერ და სასამართლო ხელისუფლების სისტემური პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია ხარვეზიანი კანონმდებლობით და რომელთა გამოსწორებაც არ მოხერხდა სასამართლო სისტემაში და მის გარეთ არსებული წინააღმდეგობის გამო. ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთდება, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ ბავზე, რომელმაც შეეზარა და შეაძრწუნა ყველა ჩვენგანი. საქმე ეხება ხადის ხეობაში მომხდარ საზარელ მრავალჯერად მკვლელობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხადის ხეობაში გაუჩინარებული სმიტების ოჯახის ორი წევრი, მამა და 4 წლის შვილი მოკლულია, დედა კი შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის არასრულწლოვნის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1998 წელს დაბადებული მკ ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გუშინ შეერთებული შტატების, თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს შენობასთან არაერთი ადამიანი მივიდა სამძიმრის და თანაგრძნობის გამოსახატავად. გვიანობამდე გაგრძელდა ეს პროცესი გუშინ. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ხადის ხეობაში გაუჩინარებული სმითების ოჯახის ორი წევრი მოკლეს. ოფიციალური განცხადება ხეობაში დაღუპული ოჯახის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 ივლისს გაავრცელა. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ამერიკელი ცოლ-ქმრისა და მათი 4 წლის შვილის ცხედრები ხეობაში 6, 7 და 8 ივლისს იპოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ 7 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებაში წერდა, რომ პირველადი დათვალიერები ცოლ-ქმარს ძალადობის ნიშნები არ აღენიშნებოდათ, 9 ივლისს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რაიან სმიტი და მისი 4 წლის ვაჟი მოკლულები არიან. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1998 წელს დაბადებული ერთი პირი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 4 ივლისს ხადას ხეობაში მდებარე ერთ-ერთი ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკებისას მკმ სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა რსს და მის შვილს, ხოლო ლსს შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. დაკავებულმა მოკლული მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე დატოვა, ხოლო მცირეწლოვანი ცხედარი ზვავში დამალა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის დამნაშავისათვის წინასწარი შესნობით არასრულწლოვნის განზრახ ყველობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მესამე ნაწილის ა ქვე პუნქტით მიმდინარეობს. ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
სმითების დაღუპვის შესახებ რეგინფოს რედაქტორმა გელამ თივლიშვილმა 7 ივლისს მანამდე შეიტყო, სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებდა. მოკლე ინფორმაცია ოჯახის დაღუპვის შესახებ მან გამოცემა Georgia Today's ვებსაიტზე წაიკითხა. გამოცემა 7 ივლისს წერდა, რომ არაოფიციალური წყაროს ცნობით რაიან და ლორა სმითები 4 წლის შვილთან ერთად გუდაურთან ახლოს სავარაუდოდ მეწყრის ჩამოწოლის შედეგად დაიღუპნენ. რეგინფოს რედაქტორი ინფორმაციის გადამოწმებას ადგილობრივებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტროში შეეცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველი ოფიციალური განცხადება 7 ივლისს საღამოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ გამოაქვეყნა. უცხების ინფორმაციით, საქართველოსა და ამერიკის ორბაგი მოქალაქეობის მქონე ორი პირისა და მათი 4 წლის შვილის დაკარგვის შესახებ შეტყობინება 112-ში 6 ივლისს შევიდა. დაკარგული ქალი იმავე დღეს ხადას ხეობაში ჩანჩქერის ძირში იპოვეს. მისი ქმრის ცხედარი კი მაშველებმა მეორე დღეს აღმოაჩინეს. ინფორმაცია, რომ სმიტების ოჯახის სიკვდილი სავარაუდოდ უბედურ შემთხვევას არ უკავშირდებოდა, რეგინფომ 9 ივლისს გაავრცელა. როგორც გამოცემის რედაქტორი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათ ამის შესახებ ადგილობრივებისაგან შეიტყვეს.
ადგილობრივებმა დაგვიდასტურეს, რომ ჩანჩქერებამდე ოჯახი გააცილა წემსმა. ანუ უკვე გამოიკვეთა, რომ ამ წემსმა რაღაცა უნდა იცოდეს. ასევე ადგილობრივებისგან გავარკვიეთ, რომ რაღაც შელაპარაკებას ჰქონია ადგილი და რის საფუძველზეც მომხდარა მკვლელობა. ჩვენ ვიცით, რომ ქალის მიმართ იყო სექსუალური ძალადობის მცდელობა, რასაც მის მეუღლე შეეწინა ამდეგა. ამ წემს კომუნიკაცია ჰქონდა დაკავებამდე, ანუ ვიდრე პოლიცია დააკავდა ხადის ხეობის ცხოვრებლებთან, რომლებმაც ის გამოტეხეს ჩადენილი დანაშაულში და შესაბამისად ეს დეტალები ვიცი იქიდან.
53 წლის რაიან სმითი საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა და მარნეულში დასახლდა ცოლთან, ლორასთან ერთად. 2012 წელს მათ ორმაგი მოქალაქეობა მიიღეს. რაიანმა საქართველოში ჩამოსვლიდან მალევე ხელით ნაქსოვი ხალიჩების ტრადიციის აღდგენა დაიწყო და ამ საქმეში მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქალები აქტიურად ჩართო. ნინიკო რობაქიძე, რაიანის მეგობარი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს საქმიანობა რაიანისათვის უბრალო ბიზნესი არ იყო და ის ამ საქმეს როგორც სოციალურ პროექტს ისე უყურებდა.
ძალიან ბევრი ასპექტი ჰქონდა მოკლედ ამ პროექტს, არა მარტო ხალიჩები, არამედ ზოგადად ეს ტრადიციის შენარჩუნებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ იმ საზოგადოებაში ქალების როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ სერიოზულ სოლიდურ შემოსავალს იღებდნენ ამით ის მქსოველი ქალები, რომლებიც ოჯახებით იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობაში. და გავიცანი ზუსტად ამ პროექტი და 2 წლის წინ დაახლოებით 2016 წელს ბოლოს და 2017 წელს უკვე თელი ჩემი ოჯახით ვიყავით ერთ ექსკურსიაზე იორმუღანლოში, რომელიც ასევე რაიანის ორგანიზებული იყო და ეს კიდე ცალკე ნაწილი იყო ამ პროექტის და ამ იდეის, რომ ერთმანეთს აცნობდა ქართველ, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ და იორმუღანლოში ცხოვრებ აზერბაიჯანელ ოჯახებს და აკავშირებდა ამ ადამიანებს ერთმანეთთან და მე ეს ურთიერთობები ძალიან ბევრ სხვა ურთიერთობაში გადაიზარდა.
კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხემძღვანელი, რადიო თავისუფლება თან საუბრისას იხსენებს, რომ მარნეულელებს რაიანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. ამ ურთიერთობას ხელს უწყობდა ისიც, რომ რაიანი კარგად ფლობდა აზერბაიჯანულ ენას, ესმოდა ქართულიც. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი რაიანი განსაკუთრებით აქტიურობდა იმისათვის, რომ მარნეულში მოეწყო უფასო საბავშვო ატრაქციონები.
ამბობდა, რომ ჩემი 4 წლის ბავშვიო მიმღავს ბოლნიში ან თბილისში იმისთვის, რომ გაერთოს და ვიფიქრეო, რომ შემიძლია გავაკეთო ჩემ შვილისთვის და დანარჩენ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ატრაქციონი და მსგავსი რაღაც, ანუ ბავშვების განსავითარებლად, ხო, ეს რაღაც ატრაქციონი არ არსებობს მარნეულში. მარნეულის მერია არ პასუხობდა არც წერილებს, არაფერი და ჩვენთვის ეს დღის წესრიგში ყო ძალიან ხშირად იყო. ხო და აი ახლა ამ ბოლო დღეებში იყო თითქმის შეთანხმება რაღაც მშობელთა ის კრებაში გავაკეთეთ და ანუ უნდა ეს პარკის მდებარეობა გვერდჩია და ასე შემდეგ.
მარნეულის სათემო რადიოს ხემძღვანელის კამილა მამედოვას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დინო თარხნიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა სმიტების ოჯახის მკვლელობას საქართველოში ხადის ხეობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 9 წუთი სრულდება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაზე, რაც არის ძალიან ხშირად ჩვენი საუბრის თემა და ამ თემაზე მსჯელობისას ხშირად ვიწვევთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ამა თუ იმ წარმომადგენელს. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი ოლიკო შერმადინი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის გახლავთ თანაავტორი ანგარიშისა, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ და შეეხება კორუფციის რისკებს სასამართლო სისტემაში. ამ გამოკვლევის მეთოდოლოგიაზე თავად ოლიკო გვეტყვის და ასევე, თუმცა საუბარი მინდა დავიწყოთ ელოდით თუ არა ამ გარმწვავე გამოხმაურებას, რომელიც პრაქტიკულად არ წყდება ამ დრომდე, რაც ეს ანგარიში გასაჯაროვდა. თითქოს ყველაფერი ის რაც ამ ანგარიშია, არ ყოფილა რაღაცა სიახლე. გულისხმობ იმ ორგანიზაციებისგან, თქვენი ორგანიზაციისგან, რომლებიც მუშაობთ სასამართლოს რეფორმის საკითხებზე, აკვირდებით სასამართლოს სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, აკვირდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობას, სულ ახლახან იყო ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში, ასე რომელიც აიასთან ერთად მოამზადეთ. რამ გამოიწვია ეს სიმწვავე? რაც უკვე მას გასცდა, ასე ვთქვათ, ემოციურ მასში გადავიდა პრაქტიკულად გუშინდელ ერთ-ერთი კომენტარი თუ ვიმსჯელებთ გულისხმობ ერთ-ერთი მოსამართლის კომენტარს.
ასე გითხრათ, ველოდით ძალიან ძაფ რეაქციას ჩვენ ანგარიშთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ანგარიში სხვა ანგარიშებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გარდა იმისა, რომ თავი მოუყარეთ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამთავრებულ მოვლენებს, ყველა პრობლემა საკანონმდებლოს თუ პრაქტიკაში, რაც ამ ხუთ წლის განმავლობაში ხორციელდება, და გარდა იმისა ჩვენ გადავწყვეტეთ ამ ანგარიში, რომ ის, რაზეც უკვე საუბრობენ პროფესიული წრეები, ძალიან ხმამაღლად ბიზნესი, ინვესტორები, ეს საუბრობენ დახურულად, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს უკვე საზოგადოებისთვის გამოგვეტანა და პირდაპირ გვეთქვა ის, რაც ესე დახურულად განიხილება პროფესიულ წრეებში, თუმცა არ იცის საზოგადოებამ. შესაბამისად, რეალურად ჩვენ პირველად ამ ტიპის ანგარიში ვახსენეთ თუნდაც კორუფცია, კორუფციის რისკები და ელიტური კორუფცია. ამანაც გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ძაფრი რეაქცია. ჩვენ ასევე გარკვეულწილად სახელებით და გვარებით მოიხსენიეთ მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც მიგვაჩნია რომ დღეს აქვთ ძალიან გადაჭარბებული ძალაუფლება, რაც მათ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ რაღაც ზეგავლენა ჰქონდეთ რიგით მოსამართლეებზე, და ეს არის საშიში. სწორედ ეს იწვევს კორუფციის რისკებს, როდესაც არსებობს იერარქია, ზედმეტი იერარქია მოსამართლეებს შორის, როდესაც მოსამართლეები არსებითად თანასწორები არ არიან, და როდესაც საბჭოს წევრებს, სასამართლოს თავმჯდომარეებს აქვთ იმდენი ფორმალური და არაფორმალური ზეგავლენა, რომ ეს აჩენს რისკს იმისა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ პირებმა ზეგავლენა მოახდინონ ჩვეულებრივ რიგით მოსამართლეზე და მას თუნდაც მიუთითონ ან მოსთხოვონ სასრული გადაწყვეტილების მიღება. ამის რისკები არსებობს, ამაზე ვსაუბრებთ ჩვენ, და ამას იწვევს სწორედ ეს იერარქია, რაც მოსამართლეებს შორის არსებობს დღეს.
და თუ შეიძლება მსმენელს შეგახსენებთ, ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი და ერთ-ერთი ავტორი ანგარიშისა, რომელიც სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკებს შეეხება, არის დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გიქსურთ საუბარში მონაწილეობა. 2988327. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას ამ კვლევის, ეს არ იყო რაღაცა ერთი მიმართულების კვლევა, არამედ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. თუ შეიძლება ამის შესახებ რომ ბრძანოთ, რომ უფრო ნათელი იყოს მსმენელისთვის, რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდები და დასკვნები?
დიახ, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ჩვენი მეთოდოლოგია ეფუძნება რამდენიმე საერთაშორისო დოკუმენტს, რომელშიც არის იდენტიფიცირებული ყველა ის ფაქტორი, რამაც შეიძლება კორუფცია გაძლიეროს სასამართლო სისტემაში კონკრეტულად. ჩვენ ეს ფაქტორები შევამოწმეთ სწორედ და საქართველოში არსებულ ვითარებას შევადარეთ. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება დავყოთ ჩვენი საქმიანობა სამ ძირითად მიმართულებად, რაც ამ კვლევის პროგრამაში წარმართა. პირველი ეს იყო, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლობაზე შესწავლა, ანუ რა ხარვეზებია დღეს კანონმდებლობაში, რა მათ შეიძლება ხელ შეუწყოს კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებს სასამართლოში. შემდეგი მიმართულება იყო კორუფციის აღქმების შესწავლა, იმიტომ რომ თუნდაც რომ ეს აღქმები არ იყოს სწორი რეალურად, როდესაც საზოგადოებას აქვს აღქმა, რომ სასამართლოში არსებობს კორუფცია და რომ შეიძლება საქმე ჩააწყოს სასამართლოში, ეს უკვე ძირს უთხრის ნდობას სასამართლოს მიმართ, ეს უკვე ძირს უთხრის ნდობას ინვესტორებისა, ბიზნესმენებისა სასამართლოს მიმართ, და ეს რა თქმა უნდა აზიარებს ზოგადად ქვეყანას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, საინვესტიციო გარემოს და ასე შემდგომ. შესაბამისად, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივენჭერთ კორუფციის აღქმების შეფასებას. ამისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ როგორც საზოგადოებრივი კვლევის ცემები, ანუ ეს რაც იყო საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვების შემთხვევითობის პრინციპით, ჩვენ ასევე თავმოუყარეთ ყველა იმ განცხადებას, ამ გულისხმობენ როგორც ბიზნეს ასოციაციების, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების მიმართ, და აქ საუბარია ევროკავშირის ელჩზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე, რომლებმაც პირდაპირ განაცხადეს, რომ კორუფციის სავარაუდო შემთხვევები გვაქვს სასამართლოში. ესენი და კიდევ გარდა ამისა ჩვენ დამატებით ჩავატარეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუების სფეროს სპეციალისტებთან. სულ ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი 7 ინტერვიუ ამ გამოკითხულ პირებს შორის იყვნენ: მოქმედი ადვოკატები, ყოფილი მოსამართლეები, უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარე და მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი. გუშინ ჩვენ გვესმოდა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ თითქოს ჩვენი კვლევა ეფუძნება 7 პირის ინტერვიუს
და დანაწყენებული პირების შეარჩიათ.
დიახ, იყო ასეთი პრეტენზიები, თუმცა პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ კვლევას თუ წაიკითხავენ ამ კვლევის ადრესატები პირველ რიგში, იქ ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ჩვენი კვლევის მიგნებები არ იმყარება მხოლოდ და ამ პირების მოსაზრებებს, საერთოდ არც ერთი დასკვნა არ არის გამოტანილი ამ პირების მიერ მითითებული მოსაზრებებიდან თუ ფაქტებიდან. ეს ინტერვიუები ერთადერთი მიზნით წარმოადგენთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს საუბრები, ეს ძალიან საკმაოდ მესმის, რომ მკაცრი საუბრები ისმის ისედაც პროფესიულ წრეებში. ადვოკატები ძალიან ცნობილი აქტიური ადვოკატები, ყოფილი მოსამართლეები, სხვადასხვა პროფესიულ წრეებს წარმოადგენენ, ამაზე საუბრობენ ჩვენთან დახურულად. თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათ ჩვენ მივეცით ანონიმურობის გარანტია, რომ თუ ისინი ისაუბრებდნენ ამ ყველაფერზე, ჩვენ მათ ვინაობას არ გავამხელდით, ამის შემდეგ ისინი დაგვთანხმდნენ, რომ ამ ფაქტებზე ესაუბრეთ. ეს იყო ჩვენ მიზანი, რომ აი ეს დახურული საუბრები გარეთ გამოგვეტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არც ერთ კორუფციის სავარაუდო ფაქტზე ბოლო წლებში შესაბამის ორგანოებს რეაგირება არ აქვთ. ხო, აი პროკურატურას გულისხმობ პირველ რიგში და გულისხმობ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ანუ ვინც უნდა რეაგირებას ახდენდეს, როდესაც ფაქტი ხმაურდება, ეს რეაგირება არ ხდება. შესაბამისად, ამ პირების საუბრები არის თუნდაც იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ გამოჩნდეს, რომ ეს პრობლემები არის, ეს ადამიანები ვერ საუბრობენ ღიად, იმიტომ რომ თუნდაც არ აქვთ იმედი იმისა, რომ ესაქმები იქნება გამოძებული და არ აქვთ იმედი იმისა, რომ მათ წინააღმდეგ არ შემობრუნდება რაღაცები, იმიტომ.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახურული საუბრების შინაარსი გარეთ გამოიტანეთ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, იმავე პირების მიერ, თქვათ, საჯაროდ და ღიად გაკეთებული განცხადებები მეტზე გავლენას იქონიებდა მაგალითად საზოგადოებაზე. თუმცა ალბათ ამის დრო ჯერ არ დამდგარა და ვიდრე დაგისვამდეს კითხვას, მანამდე ახსენით მიზეზები, ანუ ამას ამბობენ, ხო?
დიახ,
რომ ვერ გზნობენ თავს დაცულად, ზოგადად რომ თქვა.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს ადამიანები უკვე ღიად ისაუბრებენ ამ ყველაფერზე, მაგრამ აი რატო არ საუბრობენ, მე ძალიან კარგად მესმის. თუნდაც გუშინ, ანუ საერთოდ არ იცის საბჭომ, ვინ არიან ეს ადამიანები. შეიძლება ძალიან მათთვისაც პატივსაცემი ადამიანები, ანგარიშ გასწევი ადამიანები არიან, მაგრამ უკვე მოყვა რეაქცია, რომ ესენი არიან უბრალოდ განაწყენებული ადამიანები, მიკერძებულები და ასე შემდეგ. უკვე მოყვა რეაქცია, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ თუ კონკრეტ ადამიანი კონკრეტულ მტკიცებულებას და გულისხმობ მე რაღაც ოპერაციულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად მოპოვებ მტკიცებულებას არ წარადგენს, მას არ დაეჯერება. ეს არის საბჭოს მიდგომა. ანუ ისინი ამბობენ ფაქტობრივად, რომ თუ თქვენ ჩემთან არ მოხვალთ, რომ აი ჩანაწერი მაქვს ფარული ან ასე შემდეგ, მე თქვენ არ დაგიჯერებთ, იმიტომ რომ თქვენ მტკიცებულებს არ მაწვდით. მაშინ როცა ამ მტკიცებულებს უნდა იკვლევდეს საბჭო და ამ მტკიცებულებს უნდა იკვლევდეს პროკურატურა. ადამიანს, როდესაც აქვს ინფორმაცია, ადამიანს, როდესაც აქვს ეჭვი, ის უნდა იყოს მომხილებელი, უნდა მიდიოდეს შესაბამის ორგანოებში და ეს ორგანოები უნდა ეხმარებოდნენ მათ ამ ფაქტის გამოკვლევაში. ჩვენ ესეთი სიტუაცია დღეს არ გვაქვს. ის საბჭო აქეთ სწხობს მტკიცებულებს ამ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ხა თუ კორუფცია არსებობს სისტემაში, ეს არის ძალიან კარგად შენიღული, ხო? ძალიან რთულია პირდაპირ მტკიცებულები მოიპოვო კორუფციასთან დაკავშირებით. და შესაბამისად, მით უმეტეს რთულია, რომ ეს მოსთხოვო თუნდაც საქმის მონაწილე მეორე მხარეს ან ნებისმიერ ადვოკატს, რომელსაც თუნდაც თავის კოლეგებისგან აქვს ასეთი ინფორმაცია. გუშინ ჩვენ საბჭოს სათამაზე იყო ძალიან დაძაბული სხდომა ჩვენ კვლევის ავტორების მიმართ, ძალიან არაეთიკური დამოკიდებულება, თუნდაც შეურაცხყოფილი განცხადებები გამოავლინეს მოსამართლემ, რაც ძალიან სამწუხაროა, მოსამართლე წევრებმა, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, განსაკუთრებით სამწუხარო აქ ის არის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ საბჭოს მიდგომა, სასამართლოს ადმინისტრების უმაღლესი ორგანოს მიდგომა, როდესაც კონკრეტულ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილების ნაცვლად და როდესაც ეს პრობლემები არის ძალიან ცალსახად, როდესაც ამაზე საუბრობს არამარტო TI, არამედ ყველა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, ბიზნეს ასოციაციები, ინვესტორები, ისინი ხუჭავენ ამაზე თვალს, არ აქცევენ ყურადღებას და გადააქვთ საუბარი აბსოლუტურად ისეთ საკითხებზე, რასაც არანაირი შეხება არ აქვს სასამართლო სისტემასთან, როგორიც არის რაღაც თუნდაც ვითომ კონკრეტული ორგანიზაციის დირექტორის თუ სხვა პირის წარსული სასწავლიდან ვითომ რაღაც შავი ფაქტების გახსენება და ამ კეთკენ ყურადღების გადატანა, რაც გუშინ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რაც არის კიდევ ერთხელ მათი მეთოდი არის ის, რომ უბრალოდ ეპიტეტები გამოიყენონ, არ უგანა ფაქტები შეაფასონ, არამედ მიიყვნენ იმის სახეს, რომ არენდობიან არიან ყველა, ვინც პრობლემებს საუბობს, მიკერძებული და ასე შემდგომ. ჩვენ ასევე დავინახეთ ის, რომ რეალურად გუშინ თვითონმა მოსამართლე წევრმა საკმაოდ რამდენიმე წუთიანი მოხსენება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, რაც გვინდა შთაბეჭდილებას იმისა, რომ ისინი ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ საბჭოს ხდომები გადაიცემა მოსამართლეებისთვის და პირდაპირ უყურებენ ისინი, ტრანსლაცია მიმდინარეობს, თითქოს რომ აი გაეჩვენებინათ მათთვის, რომ აი თითქოს იცავენ ისინი სასამართლო სისტემას ჩვენგან, რაც არის არასერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვესხმით სასამართლო სისტემას, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც არის სასამართლოში, ეს პირიქით კარგია სასამართლოსთვის და ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ იმ მოსამართლეებს, რომელიც ხედავენ ამ პრობლემებს, რომლებსაც აწუხებთ ეს პრობლემები, რომ მათაც იქნებ აი ამოიღონ ხმა ამასთან დაკავშირებით და სულ მცირე გაემიჯნონ ამ ძალიან არასერიოზულ და არაეთიკურ დამოკიდებულებას, რასაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ავლენს.
ალბათ იმ ვითარებაში, რასაც თქვენ თავადაც აღწერთ ამ კვლევაში, კვლევის შედეგებში, ამ ვითარებაში ძალიან რთულია გამიჯნა, რომ ეს რაღაცა ვთქვათ, ესე მოხდეს რა, როგორ ვთქვა, ეს რაღაც პროცესი იყოს და დაიწყოს ასეთი. ხო, ერთ-ერთი თქვენ ახსენებდით გამოხმაურებას, ხო, იმის დასტურად, რომ ესე იგი იმის დასტურად, რომ და თითქოს და რომ თქვენი ანგარიში ჭორებს ეფუძნება, ასე მე სხვა ჭორებიც ვიცი და ამის ესე ვთქვათ, ამ საფანელით დიახ, იყო შეურაცხყოფელი განცხადებები კონკრეტული მოსამართლის ხრიდან თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელისადმი. ეს არ ცulis საზოგადოების აი ამ აღქმას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ანგარიში, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ არის, ასე თulis 58% გამოკითხულების, მიკერძოებულია 51% და კვალიფიციური 45%, ეს იყო ხომ კითხვა. მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების კონტროლის ქვეშ არის 45%, კორუმპირებული 35%, სამართლიანია 30%, ოპოზიციური პარტიების გავლენის ქვეშ 10%. ეს არ არის მართლაც აღქმა, ერთ-ერთი გზა არის შეფასებისა ვითარების, რასაც თქვენი ორგანიზაცია და თქვენი შეფინდა თქვა კოლგა ორგანიზაცია იყენებს სისტემატურად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შესაძლებელი ადამიანს არ ქონდეს და გამოცდილება არ ქონდეს შეხება პირადად ცალკეულ დანაშაულთან, თუმცა ჰქონდეს რაღაც ინფორმაცია, განწყობა და შთაბეჭდილება ამა თუ იმ პროცესზე. ეს რაც ითქვა და მინდა კიდევ მეტი თქვა ამ გამოკვლევის მიგნებებზე, არ არის ბუნებრივია იოლი მოსასმენი იმ სისტემის მიერ, რომელსაც თქვენ ეხებით და შეეხეთ ამ ანგარიშითაც. რა შეიძლება იყოს ეს განწყობები და ეს რეპლიკები და კომენტარები, ის მოხსენებები, რასაც თქვენ ბრძანეთ იუსტიციის საბჭოში, ეს ერთი ამბავია, თუმცა რაკმედითი ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას? თეორიულად არ გულისხმობ, აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რომ კონკრეტული რეკომენდაციები გაქვთ, ვიცი, მაგრამ რას ელოდებით ხელისუფლებისგან?
დიახ, პირველ რიგში ამ გამოკითხვის მინდა რომ შევეხო. ეს არის ძალიან საგანგაშო შედეგები, ახლა როცა მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ფიქრობს, რომ სასამართლო არის მიკერძოებული, ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი სიგნალი სასამართლოსთვის, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესასრულებელი. მაგრამ ჩვენ ამ გამოკითხვებზე სულ მოდივნად გვესმის საბჭოს წევრების ხრიდან, რომ ყველა თითქოს ყველა გამოკითხვა, ვინც არ უნდა ჩაატაროს, არის არაობიექტური. თვითონაც რა თქმა უნდა თავიანთი მონაცემები არ აქვთ, რომ თავიანთი მონაცემები ალტერნატიული მაინც წარმოადგინონ. ეს თქვენ რაც წაიკითხეთ, იყო ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული, დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვა CRRC საქართველოს მიერ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითობის პრინციპით, 2018 წლის მარტში, ანუ ეს არის წლევანდელი სულ ახალი მონაცემები. ამას რო თავი დავანებოთ, აიგივე NDA-ის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დღეს სასამართლო საქმიანობას უფრო მეტი ადამიანი აფასებს უარყოფითას, თუნდაც ვიდრე 2012 წლის დასაწყისში. ანუ ამას მე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ვადარებ, რომ სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად ამბობენ იმას, რომ 2013 წლიდან ისინი გახდნენ თავისუფლები და მათ უკვე რაღაც ძირეული გადატრიალება მოახდინეს სასამართლო სისტემაში. თუმცა საზოგადოება ამას ასე არ აღიქვამს, რაც უნდა იყოს ისევე ინდიკატორი მათთვის. გარდა ამისა, აი რა ის მონაცემების მიხედვით, სასამართლოს უნდობლობა დღეს საქართველოში უფრო დიდია ვიდრე პროკურატურის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად სანდო ინსტიტუტია სასამართლო სისტემა დღეს მოქალაქეებისთვის. მაგრამ აი როგორც ის უკვე გითხარით, ამაზეც არის მუდმივად ყველა ტიპის გამოკითხვაზე, რომ ეს არის არაობიექტური, თითქოს ჩვენ ვიპოვეთ მაინც და მაინც მიკერძებული ადამიანები, მაინც და მაინც განაწყენებული ადამიანები და მათი მონაცემები ავსახეთ მხოლოდ და მხოლოდ. მაგრამ თუ ისინი დაუკვირდებიან მათ საქმიანობას, მათ გავლენას, ძალიან მარტივად ასახსნელია ეს მონაცემები, როდესაც მათ გადანიშნეს ფაქტობრივად ყველა ის მოსამართლე, რომელთა მიმართაც 2012 წლამდე არსებობდა ძალიან სერიოზული კითხვები, რომლებზეც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ ამ ადამიანებმა დაარღვიეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოქალაქეების მიმართ, როდესაც ეს ადამიანები გადაინიშნენ და გადაინიშნენ სრულად გაუმჭვირვალედ, გადაინიშნენ აი უბრალოდ იმის გამო, რომ მათ ესე იგი განა იმიტომ რომ კანონის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ, არამედ იმიტომ რომ სასამართლო სისტემას ეს სურდა, მოსამართლეებს ეს სურდათ თითქოს და რომ ეს იყო მათი მოთხოვნა, რომ თუ მაგალითად მურუსიძე არ გადაინიშნებოდა, მე მათ ჰქონდათ რაღაც გარკვეული მიზნები, რაზეც ევა გოცირიძემაც ისაუბრა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, როდესაც თქვა რომ მან იმიტომ დაუჭირა მაგალითად ლევან მურუსიძეს მხარი, რომ სხვა მოსამართლეების წორებას აკეთებდნენ ლევან მურუსიძეს და თუ მურუსიძე არ გადაინიშნებოდა, სხვაებს შეიძლება არაადეკვატურად გამოეყენებინათ დარჩენილი სამოსამართლო წლები. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ შანტაჟს ჰქონდა ადგილი მოსამართლეების მხრიდან, თუ აი ამას ხო ჭირდება დამატებითი განმარტება, ხო ეს ხო პირდაპირ არის მითითება იმაზე, რომ კანონის დარღვევით მოხდა მოსამართლის ნაშთი. ანუ ეს ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის, რომ გარდა იმისა, რომ მოსამართლეები გადაინიშნენ კონკრეტულ საქმეებში, არის უკვე კითხვის ნიშნები, ხო? რამდენი გახმაურებული საქმე დაგროვდა, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს ეჭვი იმისა და ეს ეჭვი გამოითქმის ისევ და ისევ პირველ რიგში საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ კონკრეტულ საქმეებში ხდება ჩარევა. ჩარევა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან და აქ საუბარია რა თქმა უნდა პოლიტიკურ სენსიტიურ საქმეებზე და რაც ყველაზე საგანგაშოა ამ მიმართულებით, რომ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში პირველად, რაც გვეგონებ უკვე დაძლეული იყო პრობლემა, ანუ პირველად ჩდება კითხვები და საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ კორუფცია თავისი ტრადიციული გაგებით არსებობს უკვე სასამართლოში. ანუ რომ აი მაღალი ღირებულების კომერციულ დავებში, აქ საუბარია რამდენიმე ბილიონიან დავებზე როგორც წესი, შეიძლება რომ ამ საქმეებთან დაკავშირებით თუ საჭირო კონტაქტები გაქვს, თუ საჭირო ფინანსები გაქვს, შეიძლება საქმე შესასარგებლოდ გადაწყვიტო მხოლოდ ამის გამო. და ამაზე აი ერთ-ერთი ჩვენი კლუბის მიგნება იყო, ეგ იყო რომ ამაზე საუბრობენ პირდაპირ ადვოკატები და საუბრობენ ისინი, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია გარკვეული მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით და რომ მათთვის ცნობილია ერთგვარი სქემა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება საქმე ჩააწყო სასამართლო სისტემაში.
ეს გამოც თქვა ერთ-ერთმა უარი თქვია, ხო, საქმეში?
დიახ, ხარ ერთ-ერთმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ პირველად მოხდა წელს რამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც მასთან მივიდნენ ძალიან მსხვილი კლიენტები და სთხოვეს, რომ იქნებ საქმე დაგვილაგო ამ და თქვითონაც კუთხით. რაზეც ეს ადვოკატი აცხადებს, რომ მას ძალიან გაუკვირდა, როდესაც მისგან ითხოვდნენ ასეთ რამის და არა მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებას და უბრალოდ მან რა თქმა თქვა, რომ უარი თქვა ასეთ საქმის აღებაზე და როდესაც უბრალოდ ამის შემდგომ ამ ფაქტ შემდეგ გამოიკვლია დაელაპარაკა სხვადასხვა ადამიანებს, იგივე მოსამართლეებს, სხვა ადვოკატებს, გამოიკვლია, რომ სხვებსაც იგივე პრობლემა ჰქონდათ. ანუ იმდენად გარიეს საქმე უკვე საზოგადოებაში, რომ თვითონ მოსახლეობა მიდის ადვოკატებთან და თხოვს პირდაპირ, რომ ექნება საქმე დაგვილაგო სასამართლო სისტემაში, რაც აქამდე ნამდვილად ესეთი პრობლემა თითქოს აღარ არსებობდა სასამართლო სისტემაში რამდენიმე წლის განმავლობაში და ამანიჩინა უკვე თავი ამ დონეზე არის დაუსჯელობისგანც და დღეს სასამართლო სისტემაში.
თუმცა ეს თუ რომ განუმარტოთ მსმენელს, რომ კორუფცია რადგან ხახსენე ტრადიციული, ასე ვთქვათ, გზაო, რაც არის ვთქვათ თანხის საშუალებით და ამით მოგვარება საქმის, რომ განმარტოთ როგორ განმარტავთ თქვენ კორუფციას.
ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა და საუბარია გლობალურ მოძრაობაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის, კორუფციას განმარტავს როგორც მინიჭებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების პირადი სარგებლის მიზნით გამოყენებას. ანუ ეს არის მინიჭებული საჯარო უფლებამოსილების პირადი ზუსტი მიზნებით გამოყენება. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება არ გამოხატებოდეს მასთანაც ფულის აღებაში. ეს შეიძლება გამოხატებოდეს იმაში, თუნდაც მაგალითად როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები ნაცნობობით, მეგობრობით, დათესაობით ნიშნავენ მოსამართლეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის მათი მეგობარი, მათი ახლობელი და მათ ამის გამო ანჭებენ ოპერაციებს სხვა ღირსეულ კანდიდატებთან მიმართ. ეს უკვე არის კორუფცია. ანუ კორუფციას აქვს ძალიან ფართო გაგება და მათ შორის ფართო გაგება აქვს ჩვენი დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით, ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის სახელმძღვანელოდ. ეს კორუფცია ზოგადად არის გაცილებით ფართო ცნება, ვიდრე ქრთამის აღება.
ფულის ჩაკუჭვა ძიებში, ასე ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ. მე მინდა გთხოვოთ რამდენიმე წუთი დარჩეთ მეორე ნაწილში გადაცემის, თუ გაქვთ საშუალება. სმენელს გეტყვით, რომ ოლიკო შერმადინია დღეს ჩვენი სტუმარი, შერსო გამჭირვალობა. საქართველოს იურისტი, ვლაპარაკობთ კორუფციის რისკებზე საქართველოს სასამართლო სისტემაში. 11-ის ნახევარი, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ხელმძღვანელობით გამგზავრა ბრიუსელში, სადაც 11-12 ივლისს გამართება ნატო სამიტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს ნატოს ურთიერთობების ისტორიაში პირველად შედგება სახელმწიფოს მეთაურთა უმაღლესი დონის შეხვედრა, რომელზეც საუბარი იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, თავდაცვის უნარიანობაზე და ამ კონტექსტში ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებაზე. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ბრიუსელში გამგზავრა ანკარიდან, სადაც 9 ივლისს დაესწრო თურქეთის პრეზიდენტად ხელახალი ვადით არჩეული რეჯეპ თაიპ ერდოანის ინაუგურაციას. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პროგრამით 12 ივლისს ბრიუსელის დროით 8 საათზე ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი განცხადებას აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან ერთად დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან ერთად და ამის შემდეგ დაიწყება ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების და საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტების მონაწილეობით. გიორგი მარგულაშვილთან ერთად ბრიუსელში გამგზავრდნენ მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ამერიკელმა სენატორებმა, რომლებიც ახლახან მოსკოვში იმყოფებოდნენ, რუსეთის ხელისუფლება და რუსული მედია დაადანაშაულეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლავროვთან და დეპუტატებთან შეხვედრების თაობაზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში. რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ კენედი მოსკოვთან ურთიერთობების მცდელობა შეადარა მაფიასთან საქმის დაჭერას და განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინის ნდობა არ შეიძლება და საუკეთესო ვარიანტი მისი შეკავება იქნება. სენატორმა კენედი ხულიგანი უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრს ლავროვს. რუსეთში არ არსებობს პოლიტიკური ფილოსოფია, მათ მაფიის ფილოსოფია აქვთ, პუტინის ფილოსოფია ფული და ძალაუფლება, ის რკინის ხელით მართავს და დიქტატორია, განაცხადა სენატორმა კენედი. მისივე თქმით, მოსკოვში შეხვედრებისას რუსული მხარე გააფრთხილა, რომ თუ ნოემბერში კონგრესის არჩევნებში ჩარევასაც გადაწყვეტს, პასუხად მიიღებს უკვე არსებულზე გაცილებით მკაცრ სანქციებს. სენატორ კენედის ინფორმაციით, მან ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს აღმოსავლეთ უკრაინა და ყირიმი, რეალურად შეუწყოს ხელი სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას და ირანს არ მისცეს სირიის სამხრეთში პოზიციების გამყარების შესაძლებლობა. რესპუბლიკელი სენატორის ჯერი მურანის განცხადებით, მოსკოვში გამართული არც ერთი შეხვედრა არ ყოფილა იოლი და სასიამოვნო და დისკუსიების დროს დასმული იყო უკრაინასა და სირიაში რუსეთის მოქმედებების და შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის საკითხები. სენატორ მურანის ინფორმაციით, რუსული მხარის პასუხი იყო ფაქტების უარყოფა და პრეტენზიები შეერთებული შტატების მიმართ. მოსკოვში კონგრესის დელეგაციის ვიზიტს, რომელიც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს დაემთხვა, მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ამერიკული საზოგადოების ნაწილის, მათ შორის დემოკრატების მხრიდან. პრესით გავრცელდა დელეგაციის ხელმძღვანელი სენატორ შელბის განცხადება, რომ მათი სურვილი არა რუსეთის დადანაშაულება, არამედ ურთიერთობების გაუმჯობესება. რუსეთის დუმის დეპუტატმა ნიკო ნომაკი სენატორებთან შეხვედრას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და განაცხადა, რომ ამერიკულ არჩევნებში ჩარევის საკითხი მხოლოდ ზოგადად დაისვა და მალევე ამოიწურა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა ჯერემი ჰანტი. 51 წლის ჰანტს, რომელსაც მანამდე ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა ეკავა, დიპლომატიურ სამსახურში არასდროს უმუშავია და არასდროს ყოფილა დაკავებული საგარეო პოლიტიკით. საგარეო საქმეთა მინისტრად ჯერემი ჰანტის დანიშნვის გადაწყვეტილება გასულ ღამით გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, მას შემდეგ რაც მინისტრის თანამდებობა დატოვა ბორის ჯონსონმა. მან გადადგომის მიზეზად დაასახელა პრემიერ-მინისტრთან უთანხმოება, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის ეგრეთ წოდებულ რბილ გეგმას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 საქართველოში და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკებზე, ვლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორთან, ოლიკო შერმადინთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი. ამ გამოკვლევის შედეგად გამოქვეყნებულმა დოკუმენტმა რამდენიმე ათეულ გვერდიანი ანგარიში გახლავთ, დიდი გამოხმაურება გამოიწვია თავად იმ სისტემაშიც, რომელსაც ის ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, საკმაოდ აქტიურად, სისტემურად, თანმიმდევრულად აკვირდება და კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, ანგარიშებს აქვეყნებს დროდადრო სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე. ერთ-ერთი მაგალითად მთავარი თემა, რომელზეც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, ეს იყო მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ბუნებრივია, ვინ და როგორ ხვდება სისტემაში, რადგან ეს პროცესი განაპირობებს ასევე შანსს, თუ კი ის მართებულად წარიმართება, ეს არის კარი სისტემაში, ახალი, თქვათ, არ მეყვარს სისხლი და ახალი ძალის, ახალი ტალღის მოსამართლეების შესვლისა. თუმცა რა პროცესსაც ვაკვირდებით, ხდება პოზიციების გამაგრება მოსამართლეთა, ვთქვათ, ერთი წრის, რომელსაც საზოგადოება, რომლის ნაწილს კარგად იცნობს, თუმცა არა ერთმათგანს საკმაოდ ცუდი, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მხრიდან. ოლიკო შერმადინთან ერთად საუბარს ვაგრძელებთ. მსმენელი ყავს სამჯერად ეთერში, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. როდესაც გინდა შენ დამნაშავე შენი საქმისთვის გამოიყენო, ის მაქსიმუმ უნდა დატოვო იმ თანამდებობაზე და მინიმუმ უნდა შეამცირო. Ну, თუ არის უზინაიში, ჩამოიყვანო სააპელაციოში, თუ არის სააპელაციოში, ჩამოიყვანო სამოქალაქოში პრაქტიკულად. ესეც არის იმის მაჩვენებელი, რომ ზუსტად თავისი არასამართლებრივი საქმეებისთვის დაიტოვეს ეს მოსამართლეები, რომლებსაც არანაირი უფლება არ ჰქონდათ სასამართლო წამოეგოთ ინტრიგაზე. თუ მათ უნდათ პატიოსანი სასამართლოს შენარჩუნება და შექმნა. მაგრამ მორჩა რა ორწლიან კეკლუცობას ივანიშვილი თავის დაპირებიდან გამომდინარე, რომელიც არ შეასრულა 2016 წელს პრაქტიკულად ოცნების უმრავლესობის გაყვანით ჩვენ 88%-ით მოგვაქცია შევარდნადის მოქალაქეთა კავშირში, რომელიც არის პარალელური ევრაზიული კავშირისა. უსამართლობასთან და სამართალში კორუფციასთან არსებულ სიტუაციასთან გამომდინარე და მაინტერესებს, რა უკვით ამერიკის მაჩურზე 2017 წელს გამოგვისწრებს კორუფციის კეისი. იქ რატომ უნდა მოხდარიყო სასამართლო და შერჩევითი სამართალი, როცა მან ის დამნაშავეები ზუსტად იმიტომ დაიტოვა სასამართლოში და წაახალისა, რომ თავის მოთხოვნილებაზე იქნება ის სამართლიანად უსამართლო დახურჩონ თვალი, რაც მას და მის პარტიას
შეიძლება
არასამართლას და სიმართლის უზენაესობას, არა პრინციპულ გადაწყვეტილებას ფულის შომასთან დაკავშირებით.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების ნაწილი ყო, გთხოვთ გამოეხმაუროთ მსმენელს, ის ასე ხედავს, ჩვენი ძალიან აქტიური მსმენელი გახლავთ, ხედავს ასე ამ პროცესებს გარედან და წლების განმავლობაში. თუ გსურთ გამოხმაროთ, თუ არა და უკაცრავად, თუ შეიძლება ის მიკროფონი რომ მოწიოთ, ბრძანეთ.
ანუ უბრალოდ იმ საკითხზე მინდა გავამოწმო ყურადღება.
დიახ.
როგორ მოხდა ისე რომ ის პირები, რომელსაც პირველ რიგში აი მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ძაფრა დაკრიტიკებდნენ, მათაც მათი ხელისუფლების პირობებში გადაინიშნენ და გადაინიშნენ ამჯერად უკვე უბრალოდ პოზიციებზე, ხო? იგივე ჩვენ გვახსოვს 2013 წელს, თუნდაც როდესაც ახალი მოსული იყო ქართული ეცნება ხელისუფლებაში, თეატრულოკიანის განცხადებები ბიძინეა.
თუ შეიძლება სტუმრის მიკროფონი რომ შეამოწმოთ, ბოდიშ გიხდე. დიახ.
როდესაც ამბობდნენ ისინი, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ ის აპირებდა ერთ-ერთი მოსამართლისთვის ეჩივლა კიდევაც, იმიტომ რომ მან 60 უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო მის წინააღმდეგ ერთ დღეში. ჩვენ გვახსოვს იგივე ეკა ბესელია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, როცა იყო 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში, როცა ხდებოდა ოპოზიციური პარტიების დაჯარიმება. ჩვენ გვახსოვს იგივე თეატრულოკიანის განცხადება, როცაც მან ბატონ მიხეილ ჩინჩელაძეს უწოდა ყველაზე ოდიოზური პიროვნება სასამართლო სისტემაში. მაგრამ შემდგომ როგორღაც ამ 2013 წლიდან 2015 წელს ინდგომარებამდე მივედით, რომ ეს პირები ყველა ამ ხელისუფლების პირობებში გადაინიშნენ უადოთ ამდეობებზე და აქ რა თქმა უნდა მუდმივად ცდილობს ხელისუფლება რომ წარმოაჩინოს ისე თითქოს ისინი არაფერ შუაში არ არიან და ეს თითქოს სასამართლო სისტემა არის დამოუკიდებელი და მხოლოდ მათი გადაწყვეტილება, რაც ასე არ არის. ეს არის საზოგადოებაში შეცდომაში უყვანის ცდილება, იქიდან გამომდინარე რომ ჯერასერთი ვერცერთი ეს პირი თანამდებობაზე ვერ გადაინიშნებოდა, რომ არ ყოფილიყო პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრების მხარდაჭერა, ხო? და რომ არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა სხვადასხვა იყო სრულად, განა ის, რომ თქვა ერთმა წევრმა დაუჭირა, ყველა პარლამენტის მიერ დანიშნულმა წევრმა დაუჭირა იგივე ლევან მურუსიძის თანამდებობაზე გადანიშნოს. ან მაგალითად მიხეილ ჩინჩელაძე, რომელიც დღეს მოიაზრება სასამართლო სისტემაში ყველაზე გავლენიან პირად, ხომ? და არის თბილისის საპალატო სასამართლოს თავმჯდომარე. როდესაც მას ეწურებოდა უზენაეს სასამართლოში უფლებამოსილების ათწლიანი ვადა 2017 წელს, მესამე ტალღის საკანონმდებლო ცვლილებებში დასკვნით ეტაპზე პროცედურული დარღვევებით, ანუ უკვე აღარ შეიძლებოდა ცვლილების შეტანა კანონპროექტში, შევიდა ცვლილება, რომელთაც განისაზღვრა, რომ მაინც და მაინც აი უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები თუ დაინიშნებოდნენ პირდაპირ უადოს უნდა დანიშნულიყვნენ. ანუ გამონაკლისის წესით მხოლოდ უზენაეს და საკონსტიტუციო ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეებისთვის, რამაც მიხეილ ჩინჩელაძე შესაძლებლობა მისცა, რომ პირველი უადოდ გამწესებული მოსამართლე ყოფილიყო თანამდებობაზე. ანუ ეს იყო ძალიან მარტივად გათვლადი, რომ ეს ცვლილება თუ განხორციელდებოდა, მიხეილ ჩინჩელაძე აუცილებლად უადოდ გადაინიშნებოდა თანამდებობაზე და ეს ცვლილება ქართულმა ოცნებამ ამ შემთხვევაში გაატარა. იგივე ანუ და ამას ეს როდი შემთხვევით არ იყო, ამას ამყარებს კიდევ ერთ ფაქტი, რომ იგივე შემდგომ რო უადოდ გამწესდა სასამართლოში მიხეილ ჩინჩელაძე, ის ასევე დაინიშნა ამ სასამართლოს თავმჯდომარედ. თბილისის საპალატო სასამართლო უზენაეს მიერ ყველაზე გავლენიან სასამართლოს დღეს მოიხსენება სასამართლო სისტემაში. სანამ მიხეილ ჩინჩელაძე დაინიშნებოდა ამ სასამართლოს თავმჯდომარედ, რამდენიმე დღით ადრე ვალერი ცერცვაძე გადადგა თანამდებობიდან, ანუ მას კიდევ 4 თვე ჰქონდა დარჩენილი. მაგრამ გადადგა მოულოდნელად, როგორც კი მიხეილ ჩინჩელაძე დაინიშნა იმ სასამართლოში, ასე თქვა, შეიძლება ითქვას, რომ სავარაუდოდ დაუთმო, ანუ რომ უკვე მიხეილ ჩინჩელაძე 5 წლის ვადით გამწესებულიყო ამ პოზიციაზე, ხო? ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტი არის, რასაც თუ გავაანალიზებთ როგორც ქრონოლოგიურად, ისევე ლოგიკურად, მიყვარდით იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად ეს პირველადი აგრესია თუ დაპირისპირება თუ შეუთანხმებლობა, რაც შეიძლება ყოფილიყო ქართული ეცნების ხელისუფლებას და სასამართლო სისტემას შორის, მოგვიანებით გადაიზარდა ერთგვარ მხარდაჭერაში ამ გავლენიანი ჯგუფის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან, რაც გამოიხატებოდა კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებში პირველ რიგში და რაც გამოიხატებოდა იგივე თუნდაც ამ კონკრეტული გადანიშნების გადაწყვეტილებების მხარდაჭერაში. რაც თავარია და ძალიან საყურადღებო არის და შეიძლება ჩვენ აკვლევაში ამ ფორმით გვაქვს მითითებული, რომ შეიძლება არ იყოს დამთხოვითი ის ფაქტი, რომ აი ეს 2015 წელს, როდესაც ასეთი რიტორიკის შეცვლა მოახდინა ხელისუფლება, სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმის, პოლიტიკური სენსიტიური საქმის განხილვა სასამართლო სისტემაში, რაც არის რა თქმა უნდა ყურადღების საგანი. უნდა იყოს ყურადღების საგანი, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ასეთი რიტორიკის ცვლილება და როდესაც უკვე ხელისუფლება აღწევს მისთვის ხელსაყრელ გადაწყვეტილებებს ესეთ შედეგი დგება ყოველ შემთხვევაში, რაც მისთვის ხელსაყრელია, ა ჩვენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს, რომ რაღაც რა, ანუ ეს ხომ არ არის გარკვეული ურთიერთშეთანხმების საფუძველი, მეთუმეტეს რომ ჩვენ გვახსოვს იგივე 2013 წელს, ანუ მართველობაში მოსვლის პირველ წლებში სასამართლო სისტემა ხშირად ხდებოდა თავდასხმის ობიექტი ხელისუფლების ხურდან, იმიტომ რომ სასამართლო ყოფილი ხელისუფლების მაღალ თანამდებობის პირებს ათავისუფლებდა და არ უშჯიდა პატიმრობას. ამაზე თეატრულკეას ნათქვამიც აქვს, რომ მაგალითად კუბლაშვილის სასამართლო ათავისუფლებს ამ ხალხს და პროკურატურა არაფერ შუაში არისო, ანუ პირდაპირ პოლიტიკურად გვებრძვის სასამართლოა, ხო? ანუ თითქოს ეს გამოცდილება აქვს ქართულ ოცნებას, რომ მათ ახსოვთ, რომ თუ გაბრაზდა სასამართლო, რომ შეიძლება მათთვის არახელსაყრელი გადაწყვეტილებები დადგეს. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მათი რიტორიკა, ეს იყო პირველ რიგში ხელისუფლების რიტორიკა 2013 წელს, რომ როდესაც განაწყალებული იყო სასამართლო სისტემა, მაშინ გამოქონდათ პოლიტიკურად მათთვის არახელსაყრელი გადაწყვეტილებები. ახლა ამ ფონზე როდესაც 2015 წელს შეიცვალა რიტორიკა და შეიცვალა ასევე ის რომ სასამართლო სისტემამ გამოიტანა არაერთი ისეთი გადაწყვეტილება, რაც პოლიტიკურად შეიძლება ითქვას, რომ ხელსაყრელი იყო მართველი ძალისთვის, ესაც გარკვეულ კითხვის ნიშნებს არჩენს, რა თქმა უნდა. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გვთხოვდნენ ჩვენ მაინც პირდაპირ მტკიცებულებებს, რომ გვაჩვენეთ, რომ ის ვის რას უკვეთავს, როდესაც ასეთი დამთხოვები არსებობს, ამაზე ეს უნდა გაანალიზდეს, ამაზე უნდა დაისვას კითხვები და ამაზე უნდა მიიღოს შესაბამის პასუხი.
მსმენელისთვის რომ ისე როგორ ვთქვა, განსაკუთრებულ და რაღაც ისეთ სიტუაცია დარჩა თვალონ და უნიკალურად საქართველოს ამხრივ, ერთი რამ არის საინტერესო, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განსაკუთრებით ის რომ ხელისუფლება ცდილობს რომ სასამართლო და ამ გზით, სასამართლოს გზით, როგორ თქვა, კანონით დაიქვემდებაროს, ეს არ არის რაღაც უნიკალური ვნება ქართული პოლიტიკური ძალებისა სხვადასხვა პერიოდში, ვინც იყო ხელისუფლებაში. თუმცა ის რაც კარგი მაგალითია პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ეს ბალტიისპირეთს უკავშირდება, არის ის, რომ იყო იქაც ერთ-ერთ ქვეყანას გულისხმობ ახლა ვთქვათ პოლიტიკური და ესეთი პოლიტიკოსის მონათხოვს პოლიტიკური ძალისმიერ მცდელობა, რომ იგივე გაეკეთებინა და ვთქვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიეღებინებინა სასამართლოსთვის, მაგრამ არ გამოუვიდა ეს. არა იმიტომ, რომ სასამართლოს რაღაც პოლიტიკური მოტივაცია ჰქონდა, არამედ იმიტომ, რომ სასამართლოს ჰქონდა ძალიან, ასე ვთქვათ, ძლიერი განცდა დამოუკიდებლობის უკვე თვითონ როგორც ხელისუფლებას და ღირსების და შესაბამისად, თუმცა ეს შემდეგ ამ პოლიტიკოსებს სინანულით არ აგონდებათ, იმ მომენტში შეიძლება ძალიანაც გაბოროტნენ თუ გაბრაზდნენ ამის თაობაზე. იმიტომ მკითხეთ მე და თქვენც ბრძანეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანიაო, რომ თვითონ სისტემაში მყოფმა პირებმა რაც შეიძლება თამამად და მეტი ილაპარაკონ იმაზე, რაც არასწორი ხდება სისტემაში. რაიმე ამ თვალსაზრისით თქვენი დაკვირვებით შეიცვალა? იმედის მომცემია უფრო?
ნამდვილად ვერ გაგცემთ ამაზე ზუსტ პასუხს, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ დღეს სასამართლო სისტემა არის გაცილებით უფრო ჩაკეტილი. დღეს სასამართლო სისტემაში გაცილებით მეტად იდევნება განსხვავებული აზრი, ვიდრე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ოდესმე. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს 2013 წელს, როდესაც საბჭოს წევრები არჩეოდნენ, იყო მოსამართლეებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა, ისინი ამას ხმამაღლა აფიქსირებდნენ. კანდიდატებიც კი იყვნენ სხვადასხვა, რომელთა მიმართაც რეალური კონკურენცია არსებობდა. მაგრამ ამის შემდგომ, როდესაც აი ამ მოსამართლეთა გავლენიანმა ჯგუფმა რაც დღეს არის მოიპოვა უმრავლესობა, ჩვენ დავინახეთ, რომ თანდათანობით ეს განსხვავებული აზრი გაქრათა. დღეს თუ მოსახლეობა დაესწრება და მოვა მოსამართლეთა კონფერენციაზე, დაინახავს როგორ ხდება პროცესები, რომ მაგალითად ადგება ლევან მურუსიძე და ასახელებს კონკრეტულ კანდიდატს, თქვათ, საბჭოს ახალ წევრად. დაიწყება ეგრევე კენჭისხრა, არც რამე სიტყვით მიმართვა, არც კითხვის დასმა კანდიდატისთვის და სულ მცირე 95% დამწრებირებისა ფარული კენჭისხრით დაუჭერს ამ კანდიდატს ხარს, გამოცხადებს შედეგებს და დაიშლებიან. ანუ ეს არის ყოვლად არაგამჭრიალი, არადემოკრატიული პროცესი და აჩვენს ეჭებს, რა თქმა უნდა, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მოსამართლეები რეალურად მაინც და მაინც შეიძლება საკუთარ აზრს არც გამოხატავდნენ, როდესაც ამ თუნდაც კონკრეტულ კანდიდატს უჭერენ ხარს. მაგრამ ზოგადად რა პრობლემა არის ამასთან დაკავშირებით? რატომ ხდება, რომ ჩვენ მოსამართლეებს ვარჩევთ განსაკუთრებული პროცედურით და მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს ქუჩაში გამოვლენს არ ვაძლევთ ნებისმიერ იურისტს საშუალებას, რომ იყოს მოსამართლე? იმიტომ რომ მოსამართლეობა არის ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა. მოსამართლე როცა ხდება ადამიანი, მას ეძლევა ძალიან ფართო უფლებამოსილებები, ძალიან ფართო თვითმმართველობა. ანუ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მათ აქვს საკუთარი თავის მართვის უფლებები, ანუ მოსამართლეები თვითონ უნდა მართავდნენ სისტემას. მათ აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც შეიძლება შეცვალოს საერთოდ ქვეყნის ბედი, ხო, კონკრეტული მოქალაქების ბედზე, რომ არაფერი ვთქვათ. ამიტომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ის, ვინც გახდება მოსამართლეს, ის უნდა იყოს მხოლოდ პრინციპული ადამიანი, ადამიანი, რომელიც იქნება ძლიერი იმდენად, რომ ნებისმიერ გავლენას გაუძლოს. ეს არის თავარი, აი ეს არის მიზეზი იმისა და მიზანი, რომ ამხელა პროცედურას გავლის, გადის მოსამართლე, სანამ დაინიშნება თანამდებობაზე. ანუ თუ ეს პროცესი, რაც არის იგივე დანიშნის დროს პროცესში შეფასება სათანადოდ კანდიდატს არ განხორციელდება, ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს, ესე იგი, შეიძლება არაპრინციპული, არაობიექტური, არაკვალიფიციური ადამიანი დავნიშნეთ და მას მივანჭეთ უსაზღრო უფლებები. და მე ეს უფლებები რომ იქნება გამოყენებული ისე, რომ რა თქმა უნდა 1000 კითხვას გააჩენს და საზოგადოების დობას კიდევ უფრო შეამცირებს სასამართლო სისტემის მიმართ, აღარ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ სწორედ დანიშნის ეტაპი არის გარდამტეხი არსებითი, რა დროსაც უნდა ეკნას უზრუნყოფილი ის, რომ ისეთი მოსამართლეები დანიშნებიან მარტო, რომლებიც გაუძლებენ შესაძლო მოსალოდნელ წნეხს, გაუძლებენ შესაძლო მოსალოდნელ ზეგავლენებს და თუ საჭირო იქნება და თუ ასეთი შემთხვევები იქნება, ამოიღებენ ხმას და ამის შესახებ საზოგადოებას გააგებინებენ. სამწუხაროდ დღესდღეობით ესეთი შემთხვევები გვახსენდება. ერთი შემთხვევა უნდა ვთქვა უცლებლად, როდესაც მაგალითად ირაკლი შავაძემ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ განაცხადა, რომ მასზე ზეწოლას ახდენდა და ბათუმის საქალაქოს თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ არც გამოძიება დაწყებულა ამ საქმეზე და ეს სასახად არის გამოძიების საგანი უნდა ყოფილიყო და საბჭომ საერთოდ მომდენო სწომაზე განაცხადა, რომ შეიძლება შავაძე აქეთ ყოფილიყო პასუხისგებაში მიცემული ცრუ დასმენისთვის. ანუ ამის გამო მესმის კიდევაც მოსამართლეების, რომ უჭირთ ხმა მოიღონ, იმიტომ რომ შეიძლება აქეთ დაესხნენ თავს და მოკლედ ეს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ამცირებს იმის შანსებს, რომ რეალურად მამხილებელი სისტემის შიგნიდან გამოვიდეს და ამხილოს ეს პრობლემები.
მესმის, რასაც აღწერთ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა თქვენ მობრძანებისთვის. ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი იყო, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდა კორუფციის რისკებზე საქართველოს სასამართლო სისტემაში. რამდენიმე ათეულ გვერდიანი ანგარიში გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რამდენიმე დღის წინ და დიდი გამოხმაურება მოყვა მას. გაგრძელდება ალბათ კიდევ გამოხმაურებები, ასეთი ვარაუდი მაქვს. დიდი მადლობა თქვენ დროებით გემშვიდობებით და სმენელს გეტყვით, რომ გაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში გუშინ გამართა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენა. ამ თქვათ ფორმატში შეხვედრაში მონაწილეობდნენ წილობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ასევე ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე, რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. და ის, რაც ვიცით ამ სხდომის შესახებ, ერთი საზოგადოებამ კიდევ სოციალური ქსელების წყალობით, რომ ძალიან მცირე იყო დეპუტატების მონაწილეობა ამ შეხვედრაში, რომელსაც საკომიტეტო მოსმენა ერქვა. ქალბატონ რაისა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა გადაგიწყდით ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა. პირიქით, რამდენიმე წუთი გვაქვს საუბრისთვის, სანამ გადაცემა დასრულდება და მინდა თავდაპირველად ამ შემადგენლობაზე ბრძანოთ და შემდეგ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის აღსრულებაზე საპარლამენტო კონტროლს და როგორი უნდა იყოს ის.
ეხლა ბუნებრივია, უბრალოდ თქვენს კომენტარსთან დაკავშირებით დავზიანებ ჩემი მხრიდან, რომ თქვენი მხრიდან ცოტა ბილად იქნა შეფასებული, რომ მცირე ოდენობა ეწებოდა კომიტეტის წევრები. სამწუხაროდ, რეალურად 15 წევრისგან, ეს კომიტეტი შედგება 15 წევრისგან, 15 პარლამენტარისგან და მხოლოდ ერთი მოადგილე, ბატონი რატიონათამეშვილი ეწებოდა სწომას. ის ალბათ იქნა გამომდინარე, რომ კომიტეტს უნდა დაეხსნა სწომა და დაეხურა. სხვა წარმომადგენლები უბრალოდ არიყვნენ, მაშინ შესაძაც იდეა იყო ის, რომ თავრობის წარმომადგენლებს გარკვეულწილად ანგარიშგება მოეხდინათ პარლამენტის წინაშე, თუ რა ხდება შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქვეყანაში. აქ იყო წარმოდგენილი ორი მნიშვნელოვანი სამინისტრო, ეკონომიკის და მსგავსი განვითარების და შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის და მათ წარადგინეს ის ანგარიში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება არა მხოლოდ ახალი კანონის მიღებას, არამედ ზოგადად ამ მიმართულების ქვეყანაში რა ხდება. თუმცა ადრესატი ამ ანგარიშის რეალურად გახდეს ჩვენ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაშინ როდესაც მიზანი ეს არ იყო და ჩვენ ისედაც როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი და სოციალური პარტნიორებს დეტალური ინფორმაცია ამის თაობაზე ისედაც ჰქონდა გამომდინარე იქიდან, რომ უშუალოდ ყველა ამ პროცესში ვიყავით ჩვენ ჩართულები. შესაბამისად ეს არის სამწუხარო ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ რეალობა არის ქვეყანაში, რომ ხელისუფლება არ აქცევს საკანონმდებლო ყურადღებას შრომის საკითხებს ქვეყანაში, ჩემთვის მიუხედავად ამისა, მაინც მოულოდნელი იყო ის, რომ ფაქტიურად თავისუფალ დარბაზში მოგვიწია აღნიშნული ანგარიშების მოსმენა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და ამის თაობაზე მე საკომიტეტო მოსმენა და ბუნებრივია ჩემი პოზიცია გამოვხატე.
კაპიტონ რაის, ხო, რა ხება თვითონ შინარს ამ როგორც იყო, ასე ვთქვათ, საკომიტეტო მოსმენა.
რა ხება კანონს?
ხო.
შინარს ეხებოდა, როგორც გითხარით, ანგარიშს და ძირითადად აქცენტი გაკეთდა ახალ კანონს შრომის უსაფრთხოების შესახებ.
მიუხედავად
იმისა, რომ ის ჩვენი კრიტიკის საგანი იყო და ეს არ იყო ის, რაც საბოლოო ჯამში მივიღეთ, ის მოლოდინებს არ პასუხობს და არც იმ გამოწვევებს, რომელიც ქვეყანაში არის ამ მიმართულებით, მაინც უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად არის ეს პროგრესი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით რეგულაცია არ არსებობდა. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კანონი, რომელიც არის რეალურად სუსტი, კიდევ როგორ იქნება მისი აღსრულების მექანიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი კანონი ფურცელზე, იგივე შრომის კოდექსში, რომელიც პრაქტიკაში არ სრულდება, იმიტომ რომ არ არსებობს აღსრულების მექანიზმი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოგვესმინა ხელისუფლების მხრიდან ხედვები, როგორ აპირებდნენ ამ კანონის აღსრულებას, რა იქნება ის შემდგომი ნაბიჯები, რომელსაც გადადგამდნენ ამის უზრუნველ საყოფას, რა მომდინარე იქიდან, რომ ამ კანონის მიღება უკავშირდება მთელი რიგი კანონქვეყნებას ნორმატიული აქტების მიღებას, რომლის გარეშეც ბუნებრივად ვერ მოხდება აღსრულება. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი რეალურად მიღებულია, ის არ მოქმედებს და მინიმუმ ჩვენ არ ვიცით ის ნუსხა მძიმე მანდატაში პირობებიანი სამუშაოების, რომელზეც იმოქმედებს კანონი. აღნიშნული ნუსხა ჩვენ წინაკვირაში სამხრივად სოციალური პარტნიორობის სამხრივი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შევთანხმდით და გარკვეულწილად ეს იყო მიღწევა და კონსენსუსი მიაღწია დამსაქმებლებთან და მთავრობასთან ერთად, თუმცა ის საჭიროებს მიღებას თავრობის მიერ და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჭიანურდება. ბოლოვადა მისი მიღების იყო 21 ივნისი, თქვენ იცით, რომ უკვე ივლისია და ამიტომ ბუნებრივია მე მქონდა კითხვები ამასთან დაკავშირებით, როდის მოხდება მისი მიღება. ესით ასევე ჩვენ პარლამენტზე საუბრობთ, პარლამენტის წარმომადგენლობაზე, მაგრამ იქ ასევე უნდა ყოფილიყო თავრობის წარმომადგენელი, რომელსაც უნდა ესაუბრა ამ თემებზე, მაგრამ ანალოგიურად ისიც არ დაესწრო შეხვედრას. ამიტომ რეალურად ის თავარი კითხვები, რომელიც ჩვენ მქონდა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ისევ კითხვებად რჩება და საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებით ბუნებრივია, ეს არის მნიშვნელოვანი ორგანო ქვეყანაში, რომელსაც ევალება ყველა ამ კანონის აღსრულება და მართლაც ალოგიკურიც კი იყო ის, რომ მომსმენიც კი ამ საკითხებთან მიმართებით არ აღმოჩნდა. მაშინ როდესაც ეს ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი კომიტეტია და წესით ვინმე ამ საკითხები დაინტერესებული, როცა ადამიანის უფლებებზე საუბრობს და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე, უნდა აღმოჩენილიყო კომიტეტში, რაც უნებრივია და სამწუხაროა, რომ ესე არ მოხდა.
როგორც პარლამენტი ავრცელებს ინფორმაციას, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ილაპარაკა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონქვემდებარე აქტებზეო. რომ ისინი შემუშავდა, მაგრამ ხო, ანუ პასუხი ვთქვათ იმაზე, როდის იქნება ეს დამტკიცება?
კი ბატონო.
ხო.
ანუ ის არის ისაუბრა სამიტომ, ეს არის პროექტები, იმ კანონქვემდებარე აქტები, რომელიც და ახსენე და ჩვენი ჩართულობით ასევე მომზადდა, მაგრამ სამინისტროს არ აქვს ბრეკეტი, რომ ესენი აქციოს უკვე სავალდებულო ძალის მქონე იურიდიულ დოკუმენტებად. ამიტომ ამის საჭიროა მთავრობა და ამის საჭიროა პარლამენტი, რომელიც ასევე აღასრულებს თავის მხრივ ამ კანონმდებლობას და ეს ხარები ფაქტია, რომ ამ შეხვედრას ატოდა. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ მათი პოზიცია, თუ როგორი ხედვა აქვთ აღნიშნული კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით.
აბსოლუტურად არისო ანუ ეს ნაწილი გულისხმობთ პარლამენტის მხრიდან?
რეალურად არისო, გამომდინარე იქიდან, რომ კომიტეტი მხოლოდ ერთი წევრით იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად ის თავარი იდეა, რომელიც იყო ის, რომ პარლამენტარების წინაშე ანგარიშგება მოხდარიყო, მათ მოესმინეთ ეს საკითხები და სამომავლო გეგმაზეც ესაუბრათ, ამ მიმართულებით ქვეყანაში რა უნდა გაკეთდეს ეს აკლდა ამ შეხვედრაზე.
როდის იქნება შემდეგი, როდისთვის არის დაგეგმილი შემდეგი ამ ფორმატის განხილვა?
ვერ გეტყვით.
ანუ ეს ხომ ჩაითვალა რომ ჩატარდა და ანუ როდის
ეს ჩაითვალა? კი ბატონო, ჩატარდა. თუმცა როდის აქვს ჩვენ დგომი ამგვარი მოსმენა დაგეგმილი, ამის თაობაზე ინფორმაციას არ ვცნობთ. ეხლა ჩვენთვის თავარია რომ ის ნუსხა რომელიც აბოჯაში შეჯვედა სოციალურ პარტნიორებს შორის შეიძლება მალე დამტკიცოს თავრობაზე, იმისთვის რომ საბოლოჯამში ეს კანონი რომელიც ფულსოზია ნელ-ნელა მან დაიწყოს მოქმედება, მით უმეტეს რომ აგვისტოდან უკვე სანქციების მექანიზმს უნდა ამოქმედოს კანონის შესაბამისად და უნებრივია ინსპექტირებები არ ჩატარდა, ვერანაირ აღსრულების მექანიზმზე ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ ჩვენთვის ახლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ რაც შეიძლება დროში მალევე იმ სექტორები, მაინც სექტორები მაინც დაფაროს კანონმა, რომელზეც უკვე შეთანხმება გარკვეულწილად არსებობს.
და რა არის ეს სექტორები, რომ გითხრათ ორი სიტყვით
უბრალოდ? ეს სექტორები არის საკმაოდ ფართო საბოლოო ჯამში, ეს მოიცავს როგორც სამთო გადამუშავებას, ასევე კავშირგაბმულობას, მშენებლობას, მათ შორის ჩვენი ინიციატივის ტექსტილს და კვების მრეწველობას, რომელიც გარკვეულად გახდა მოლაპარაკებების საგანი და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა, ქალბატონ რაისა, რაისა ლიპარტელიანი. გმადლობთ. რაისა ლიპარტელიანი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.